Elektrificētajā dzelzceļa līnijā Zemitānes Kulte plānots modernizēt visas 19 stacijas. Turklāt starp Sarkandauga un Mangaļiem paredz uzbūvēt jaunu pieturu – Dauderi. Līdzīgi kā citās dzelzceļa līnijās, augstajiem un ārtajiem peroniem jābūt pabeigtiem līdz gada beigām. Minētajā līnijā būvmateriāli pie atsevišķām stacijām ir atvesti pirms vairākiem mēnešiem, taču daudz vietu darbi nenotiek. Latvijas dzelzceļā gan apgalvo pretējo, turpina uzņēmuma pārstāve Agnese Līcīte.
Protams, ka šajā līnijā arī būvnieks plāno savus darbus un izmanto savus gan tehniskos, gan cilvēku resursus, un šos te darbus gan uzsāk, gan turpina pa posmiem, detalizēt tieši kurā pieturā, kas jau ir izdarīts, varbūt kādā ir tikai piegādāt būvmateriāli, kādā jau ir sākti kādi komunikāciju darbu, rakšanas darbi. Protams, ka šeit arī viss nenotiek pilnīgi vienlaicīgi un sinhroni, taču varam teikt, ka šeit jā, darbi jau ir sākušies.
Gandrīz gana laikā no projektā iekļautām 48 stacijām nevienā vietā darbi nav pabeigti. Pirmos augstos peronus tuvākā mēneša laikā pasažieri varēs sākt lietot Jelgavas līnijā, taču Rīgas Tukums līnijā darbus vēl tikai šo mēnesi sāks, saka Līcīte. Rodas jautājums, vai 44 miljonus vērto projektu, no kura lielākā daļa ir Eiropas nauda, šogad pabeigs?
Jāsaka, ka šobrīd ar būvniekiem un inženieri notiek pastāvīga komunikācija un abas puses dara visu iespējamo, lai līguma nosacījumi tiktu izpildīti.
Šķiet, ka temps ir nepārāk ātrs, sakot tā piesardzīgi.
Pilsētplānotājs un uzņēmuma grupa 93 vadītājs Neils Balgalis norāda, ka šobrīd Latvijas dzelzceļiem, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, nav labākie laiki. Taču par spīti tam, nauda projektam tomēr ir iedota. Balgalis cer, ka darbi plāno tajā termiņā būs pabeigti.
Peronu projekts tas ir nozīmīgs, bet nu, vilciena pieejamībai jau vēl pietiekami daudz darāms, lai no skaistiem vārdiem par vilciens kā transporta mugurkauls nokļūtu tiešām pie šī te reālā mugurkauls.
Savukārt invalīdu un viņu draugu apvienībā Aperons māc bažas vai līdz ērtajiem peroniem cilvēki ar kustību traucējumiem varēs nokļūt ērti, turpina biedrības valdes loceklis Ivars Balodis.
Tas, ko iepriekšējos projektos mēs esam novērojuši, kad jā, ir brīnišķīgi uzbraukt to Latvijas dzelzceļa pusē, bet viņi beidzās nekur. Pļau vai kaut kādi rakumi vai lauks kaut kāds, un beigās man liekas tā rūpa par cilvēkiem ir jāuzņemās gan Latvijas dzelzceļam, gan arī pašvaldībai, kurai ir jāturpina un jādomā par to, kā cilvēks nokļūs, kā viņš varēs pārvietoties, kur tur tuvāk ir autobusa pietura, kā viņš varēs pārsēsties.
Latvijas dzelzceļā atbild, ka par vides pieejamību ar pašvaldībām komunicē, taču ietekmēt tās nevar. Tāpēc nav garantijas, vai līdz ērtajiem un modernajiem peroniem cilvēki varēs nokļūt bez grūtībām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.